Se, os der har bygas stadigvæk. Nogle vil måske betragte det som lidt forældet, men nu er det jo nogle gange det bedste at lave mad på. Vi tænker måske ikke over, at i virkeligheden er denne bygas med sine mere end 150 år på bagen jo det, der var skyld i, at den kemiske industri egentlig opstod. Og mange forbinder ordet kemiske industri med gifter, noget ubehageligt osv., men vi havde jo ikke kunne undvære den, hvis vi ønsker det samfund, vi har i dag, det avancerede samfund, industrialiserede samfund, vi har i dag, for industrien bygger jo i den grad også på den kemiske industri. Alting er jo i virkeligheden næsten, når vi går tilbage, altså alle produkter er, når vi går tilbage, så er de jo i virkeligheden et resultat af kemien. Alt det medicin, vi indtager, og ikke mindst farve- og lakindustrien, er grunden til, at vi har røde eller blå skjorter på, for eksempel. Det synes vi jo er ret vigtigt. Faktisk så er det vigtigt for folk, om andre folk de har røde eller blå skjorter på. Men det er jo en helt anden historie, og den involverer jo så også psykologien, som ikke har måske så meget med kemien at gøre. Og dog i vores legeme, der er det hele jo også funderet på det kemiske. Man kan sige i første omgang måske på det fysiske, men ikke mindst også på alle disse kemiske stoffer, meget stærke og i den grad måske også giftige stoffer, kunne vi kalde dem, som er i vores legeme. Ikke mindst hormonerne, jo den lange, lange række af hormoner, som styrer processerne i vores legeme, som styrer os simpelthen. Hvornår skal vi sove? Hvornår skal vi stå op? Er vi trætte? Er vi udhvilede? Har vi lyst til at være sammen med vores partner? Eller ej, synes vi, vores partner er sympatisk? Eller det modsatte for den sags skyld forhåbentlig ikke, men også det, og så videre, og så videre. På grund af bygassen opstod altså den kemiske industri, og derfor så tænker jeg, at jeg kunne gøre sådan en lille snak om gasværkernes rolle i industrien. I dag har vi måske ikke så mange gasværker, der er så synlige i bybilledet, som de var i gamle dage, men det er altså grundlaget for det hele. Og der skal vi jo så starte helt tilbage i 1800-tallet, hvor man ikke havde så meget olie, ud over træn og petroleum til petroleumslamperne. Men man erstattede jo så trænlamperne med bygassen fra kulopvarmningen. Man købte altså kul og opvarmede i disse retorter, som jeg skal vende tilbage til. Og så fik man blandt andet nafta og kemikalier, kunne man sige ret simpelt sagt. Nafta, det er det, der nu fås fra olie, og som var grundlag for eksempel Hitlers syntetiske benzin ud fra kulbrinter. Det vil sige altså forbindelser mellem kul og brint. Og vi ved jo, at i Tyskland, der har man meget kul. Det har man sådan set stadigvæk. Det har man også i England og i USA og i Kina i øvrigt og en række andre lande selvfølgelig. Og i dag er man i øvrigt jo begyndt at arbejde med det, man kalder skiferolie og oliesand, der så renses og krakkes, som man siger, med nyskabte processer, og det vil sige billigere og mere effektive metoder, end man i øvrigt havde i 2. verdenskrig, som grundlag for denne syntetiske benzin, der drev Hitlers krigsmaskine, ikke mindst. Disse forbindelser mellem kul og brint, ja, det er altså blandt andet olie og benzin, men også petroleum, mineralsk terpentin, dieselolie, smøreolie og lignende, og ikke mindst for eksempel de syntetiske smøreolie, som vi fylder på bilen, for at den ikke skal brænde sammen, så at sige. Baggrunden for alt dette, det er jo i virkeligheden bygassen med sine mere end 150 år på bagen. Det var von Helmholtz, ham der gav navnet gas til, ja, kunne bare sige gas simpelthen. I dag, der bruger vi det jo om mange forskellige ting. Brint og ilt, ja, det er også gasarter, en slags gas, kunne man sige. Men Dengang i gamle dage, der var det en blanding af det hele, kunne man sige. Nu nævnte jeg forbindelserne mellem brint og kul. Gassen kunne jeg så tilføje alle disse mange forskellige kulbrinter, som kommer fra kullene. Især så er det kullenes beskaffenhed, der er vigtig. For eksempel så kan man ikke bruge antracitkul til at lave gassen af, mens de jo er så at sige de bedste, hvis vi skulle brænde dem af i kakkelovnen. Kakkelovnen havde vi i mine unge dage i dag måske kulkraftværkerne. Og hvorfor kan man så ikke bruge antracit måske så godt til at lave gas af? Ja, det er fordi, der skal kunne frigives kulbrinte plus brint. Og det sker bedst, hvis det ikke er et så komplekst stof som antracitkullet, men man kan sige mere løse forbindelser. Jeg kan jo lige rise op, at kul det stammer fra planternes optag af kuldioxid i planternes åndespalter, i bladenes åndespalter på undersiden af bladene, der jo altså så at sige indånder kuldioxiden, mens vi jo altså udånder den. Så derfor så er det et godt samspil. Vi kunne ikke være på kloden, hvis ikke der var alle planterne til at lave ilt til os, for det skal vi jo indånde og overleve på. Vi lever jo ikke ret længe, hvis ikke vi har tilgang til ilt. Og det er i øvrigt i en passende mængde, disse omkring 20%, der er i atmosfæren. Det skal helst ikke være for meget, så siger det hele bum. Og det skal helst heller ikke være for lidt, som på toppen af Mount Everest, for så var det ikke nok til, vi kunne leve i det. Det er jo derfor bjergbestigeren, han har iltflasker med, eller luftflasker med, når han skal lave bjergbestigning. Der er så selvfølgelig disse måske mere øvede bjergbestigere, der har vendet sig til den tyndere luft, men det er nu selv for dem et problem ind imellem. De kan altså også dø af iltmangel på toppen af Mount Everest. Men det kuldioxid, som planterne optager, det bliver jo så til for eksempel lignin i træet, og i øvrigt også sukkerstoffer, som vi jo bruger, når vi spiser planterne. Når vi spiser gulerødder, så er det jo sukkeret i gulerødderne, vi så at sige bruger i første omgang som det vigtigste. Og disse stoffer, som planterne danner, dem kalder vi jo organiske stoffer, fordi de indeholder kul i forbindelserne. Modsat de uorganiske stoffer, der jo så ikke har kul, ja, det kunne jo for eksempel være jern, som bilen er lavet af. Det har jo ikke noget kul i sig, så bilen den er altså ikke lavet af et organisk stof, men af et uorganisk stof. Udover, det kan jeg lige vende tilbage til, betrækket på sædet, det er jo nok et organisk stof, og netop lavet på baggrund af denne i starten industri, der stammede fra kullene. Kul fra disse planter, disse kul dannes så i vand med tiden på grund af trykket. Og der kan så findes altså rester af dyr i kullen. For eksempel måske en kæmpe salamander, der i sin tid er vandret ud i sumpene og omkommet der. Og vi kan måske i kullejrene, så kan vi finde rester af dette med, at det i virkeligheden er sumpe og i vand, at kullen er blevet dannet. Kul danner så forskellige krystalstrukturer, når det efterhånden dannes ved at lægge sig på bunden og blive trykket sammen under, ikke mindst måske de store bjergkæder. Det er også det tryk i jorden, der skaber for eksempel jordskælv. Kullene de danner altså forskellige krystalstrukturer. De mindre kan i øvrigt bedre frigive kulbrinterne. De falder så at sige af disse løse ender, som så findes. Man kan måske betragte kul som sådan billedligt set, som sådan noget kyllingenet med sådan nogle sekskantede masker i, og det er så klippet i forskellige stumper, og de kan i øvrigt også hæfte sammen ved at lægges oven på hinanden. Og man kan sige, at en diamant, det er jo så at sige denne struktur hele vejen igennem, mens nogle af kullene, ja, det er altså sådan nogle småstumper af kyllingenet, Og der, hvor man har klippet kyllingenettet i stumper, ja, det er der, hvor disse brintatomer, de kan falde af, så at sige. Og i øvrigt, så kan alle disse forbindelser af kul og brinten, der falder af, ja, de kan danne en lang, lang række forbindelser, og det er det, som bliver starten på alt det her med den industrielle kemi. Altså at det ikke længere er nogle kemikere, der står i deres laboratorium og laver nogle forsøg, men at man simpelthen har store fabriksanlæg, hvor disse forsøg gennemføres på, og så får man store mængder af kemiske stoffer, man kan bruge til at lave andre kemiske stoffer af, og det kan jo så være for eksempel nylonskjorten eller nylonstrømperne og andre syntetiske tekstilarter, vi har fået i dag, og som vi synes er ret behagelige. Stræk-cowboy-bukser for eksempel, der er mere fleksible end de gamle stive af slagsen osv. osv. Men det her med at frigive disse stoffer fra de mindre stumper, så at sige kyllingenet, det sker jo så typisk ved opvarmningen. Det er en distillation, som man kalder det. Og resten herfra, det der bliver tilbage, når man har distilleret alle disse flygtige stoffer fra, ja, det er jo så koks, som vi måske kender fra gamle dage. Den ældre generation kender i hvert fald begrebet koks. Man skulle hente koks ned i kælderen, og så fyldte man dem i kakkelovnen. Og jeg kan da huske disse overordentligt tunge sække. Det var noget djævelskab at skulle slæve dem op på tredje sal. Herudover så får man jo i øvrigt også tjære, og det er måske i den her sammenhæng med denne snak, så det er måske det allervigtigste. Man får også ammoniak, og man får svovl, som jo stammer fra disse forrådnelsesprocesser. Nogle har måske bemærket, at når forskellige, ja, jeg skulle lige til at sige, organiske stoffer, når døde dyr eller planter, de rådner, så lugter det af ammoniak eller rådne æg. De lugter af svovlbrinte, altså en forbindelse af brinten, og så svovl, som jo også findes i kullene. Og her så får man så, ja, typisk først og fremmest som det vigtigste måske, det stof vi i dag kalder benzen. I gamle dage kaldte man det benzol, men det lyder jo ligesom alkohol, så derfor så fandt man ud af, at det var smartere og mere systematisk, som kemikeren vil sige, at kalde det benzen, så det ikke kan forveksles, så ikke nogen går hen og tror, at det er sådan en slags alkohol. Tværtimod så er det netop en kulbrinte. Og disse sekskantede masker i kyllingenettet, det er jo seks kulstofatomer, som holder sammen, så at sige, som er hæftet sammen. Man kalder det simpelthen en benzenring, der sidder brint på. Derfor kalder man det jo altså så kulbrinter. Men benzenen, det er i virkeligheden bare én maske, man har klippet ud af kyllingenettet. Så derfor så er det jo måske let forståeligt, hvorfor at kullet, der bare er stumper af kyllingenet, hvorfor det kan danne benzen først og fremmest. Og disse gaskul, kunne man kalde dem, de vil helst have sådan, at de ligger i ikke mere end tre lag oven på hinanden, tre lag kyllingenet oven på hinanden, mens altså en diamant, det er lag på lag hele vejen igennem. Og derfor så er det så ikke særlig smart at lave gas til at koge kaffevand på, for eksempel ud af diamanter, udover at det jo altså også vil være overordentligt dyrt, men det er jo en helt anden snak. Men i gasværksretorten, der afgår først vand. Og det kan stamme for eksempel bare fra, at man har haft kullene liggende ude på en stor oplagsplads, som jeg jo typisk havde ved de gamle gasværker, kæmpe oplagspladser, hvor det kul, man sejlede ind fra først og fremmest England, men også USA og måske også Tyskland indimellem, ikke mindst under verdenskrigene. Det suges jo så op i kullene, og det skal man så skaffe sig af med først. Og så når man begynder at varme på kullene, så forsvinder først vandet som vanddamp, og så kommer så bagefter kulbrinterne, når man varmer meget mere på det, altså helt op til 350 grader, og så bliver kullene jo så helt glødende. Og når man så hiver dem ud igen, så slukker man dem typisk ved at hælde vand på igen, og så kommer der selvfølgelig en masse damp ud af det også. Men det er jo selvfølgelig, fordi de er rødglødende, og det er jo ikke til at håndtere, så man har en såkaldt slukkevogn nede under retorten. Man fik jo efterhånden automatiske retorter, hvor kullet så automatisk blev ført igennem fra oven og ned, og så kunne man tappe det ud i en slukkevogn forneden og smide vand på for at afkøle det. Og det, der var tilbage, det var altså så koks, som man så smed ud på oplagspladsen, og så kunne folk købe det herfra. Og under verdenskrigen netop, ja, så udleverede man gratis koks, for eksempel til de fattige, så kunne, har min mor fortalt mig, man kunne komme for eksempel på Valby Gasværk og hente en halv sæk koks, altså en halv hektoliter koks, 50 liter, så man kunne få noget varme, selvom det jo altså var svært at få ellers købt det, ikke mindst på grund af måske højere priser og det her med sværere leverancer på grund af ikke mindst ubådskrigen. Du kan jo i øvrigt finde meget mere på vores hjemmeside d-g-k.dk, og der er blandt andet en masse tegninger af forskellige anlæg og billeder fra gasværkerne, og der vil måske ovenikøbet komme lidt mere til efterhånden fra nogle andre gasværker, end lige som der er billede af der uden til gasværk, men jeg har fået nogle andre billeder ind til supplement. Adressen var altså d-g-k.dk, og ude i højre side, der kan du finde meget mere om både kulgas og alle de andre typer gas. Når man til disse kul, der føres ned igennem retorten, måske den automatiske retort, så tilfører mere varme, så frigøres også brinten fra de løse ender på denne krystalstruktur, som kullene har. Og så får man jo altså også ren brint ud af det, og bygas, det indeholder en vis mængde, i hvert fald tidligere en vis mængde brint også, og det brænder jo udmærket, så det kan jo også bidrage, ligesom kuloxiden for eksempel kan bidrage til kaffevandets opvarmning, eller når man skal koge kartofler på gasbluset eller stege sig en bøf. Imens at dette sker, så vokser så disse kulkrystaller. Man kunne jo nu kalde det grafit, hvis du kender det fra skoleblyanterne. Men de vokser med lag på 1/3 millionedel millimeter. Det var altså ikke meget per lag. Og så for eksempel vokser til 3 lag, så det altså bliver molekyler som huse med flere etager, kunne man sige, af kyllingenet, som er bundet sammen også på tværs. Krystallerne i antracitten er større end disse 3 lag på grund af, det er sket på grund af trykket, som de blev dannet under, og det er så det, der gør, at de ikke er så gode til gasfremstilling til gaskul, som man så kalder de dertil egnede kul. Jeg nævnte det her med, at bjergene de folder sig, jordens overflade folder sig osv., og det skaber voldsomt tryk, og derfor så skabes så disse kul i forskellige udgaver. Kul, det er altså i virkeligheden også, kunne man sige, halvfærdige diamanter, eller sorte diamanter, der for den sags skyld. Måske så dannes der ud over denne nævnte proces her, så dannes der en hel jernbanevogn med tjære også. Og det er altså også kulbrinter af forskellige længder, ligesom lange kæder med kul og brint sat sammen på. Ja, nogle gange ovenikøbet krydser tværs, ligesom benzenen, der jo altså er en kæde, der er hæftet sammen i enden, så det i virkeligheden bliver sådan en ring med 6 led af kulatomer. Men der er også løse kæder, så at sige, og lange kæder, ud over korte kæder, som ikke er hæftet sammen. Det kunne vi jo sige, det er det, der ligner benzin meget, mens de lange, det er det, der ligner bunkerolie til skibene og dieselolie og sådanne ting og smøreolie og så videre. Men denne jernbanevogn fuld tjære, den løb jo så fra kullene hver eneste dag på et gasværk, og derfor var det jo også praktisk, at man havde jernbaner liggende til gasværket med kul, og så kunne man køre disse vogne med tjæren bort, og så køre dem hen til kemiske fabrikker, der måske også havde jernbaneskinner, så de kunne køre vognene direkte ind og tappe dem over i deres procesanlæg. Denne blanding af kulbrinter kan opdeles nemlig i tunge og lette olier først og fremmest, indeholdende for eksempel naftalin som et af de kemiske stoffer. Naftalin, det findes i den lette olie, og naftalinen kan vaskes bort og bruges til mølkugler, er der måske nogen, der husker. Og meget, meget andet, kunne jeg også sige. Benzenen, nævnte jeg, findes også i tjæren, hvis man da ikke vinder den fra med det samme, så at sige, på gasværket, og så sælger benzenen, der jo så, når den er renset, har en højere pris. Benzen ikke at forveksle med benzin, men alligevel, det skal jeg lige vende tilbage til, for i benzin, så findes der, når det er motorbenzin, så findes der denne benzen, også denne ring af kulstofatomer og brint. Benzen, det kaldtes jo også før i tiden stenkulsnafta netop. Det er jo fordi, det altså er nafta, som kommer fra stenkullene. Og mange af os i den ældre generation, vi kan huske, at under køkkenbordet, så stod der måske en flaske stenkulsnafta. Der jo altså er en slags benzin, kunne vi sige. Men den stod der, fordi så kunne mutter, når fatter han havde fået pletter af olie, for eksempel på tøjet på arbejdet. Dengang der havde man måske ikke arbejdstøj fra arbejdspladsens side, man gik på arbejde i det tøj, man havde med hjemmefra, og så kunne der jo komme en olieplet på, og så kunne mutter rense tøjet, rense oliepletterne fra ved at duppe med stenkulsnaftaen. Og som nævnt, så findes det jo altså stadig i motorbenzin, og det kan brænde, så det er sådan set ikke noget problem, at det er i motorbenzinen på den måde, hvis vi ikke døber fingrene i motorbenzinen. Og så kan det jo i øvrigt bruges til en meget lang række af stoffer. For eksempel nitrobenzin, også kaldet mirabanolie eller sæbeparfume. Og det gør man ved at hælde salpetersyre på, efter at have opløst det i svovlsyre i øvrigt. Men lad mig vende tilbage til von Helmholtz, der opvarmede kul i sin glasretort, altså sin kolbe af glas. Men så var der også englænderen Murdoch, og han brugte, hvad kan vi sige, en kolbe af jern. Han lavede en jernretort. Og når man så opvarmer kullene her i, så fragår altså bestanddelene, som sagt. Og man kan så opsamle dem i forskellige fraktioner, kunne man kalde det, i forskellige beholdere. Og senere hen i øvrigt så opdele dem yderligere, når man tager stofferne fra disse forskellige beholdere, opdele dem yderligere, rense yderligere og få rene kemiske stoffer ud af det, altså molekyler af forskellige brugbare stoffer. Men så nævnte jeg også, at man får ammoniak herfra, og det fik man så som den såkaldte tredobbelte salmiakspiritus. Det havde mutter jo også stående under køkkenvasken til at tage pletter bort med. Noget er godt til det ene, og andre stoffer er godt til andre pletter. For eksempel ammoniak, ja, det findes også i plastmaling, fordi det er godt til at opløse plastmalingen i, og så undgår man jo disse kulbrinter, som jeg var inde på, ofte er farlige at indånde, for eksempel. Og måske er ammoniakken ikke behagelig at indånde, men det er i ret små mængder. Den findes så i plastmalingen, så er det så ikke lige så farligt, og den er ikke så at sige hjerneskadet på samme måde som for eksempel terpentinen eller de andre naftaer. Vi har også udtrykket naftener om nogle kemiske stoffer, og det er jo selvfølgelig fordi de er i denne familie. Men der kommer også svovl, fordi i kul der findes også svovl, som nævnt, i forbindelse med de rådne æg. Vi knægte, vi morder os med at kaste med stinkbomber, og det var rent faktisk det ret giftige stof, svovlbrinte, der er her i. Så jeg ved ikke, om man kan få disse drengenes stinkbomber mere. Det var sådan små glasampuller, der var lukket med svovlbrinten inde i, og det stank altså fælt af rådne æg, og deraf navnet stinkbomber. Men man kan så tage ammoniakken og svovlet fra ved at lede gassen igennem vand, og så får vi typisk salmiak, spiritus eller fast svovl for eksempel. Og som nævnt, så fragår der jo altså også fra kullene selv noget vand fra lagringen. Og fortsætter vi så opvarmningen, så kommer altså de andre stoffer efterhånden. Men lad mig lige gå tilbage til 1845, hvor den tyske professor Hoffmann hed han, han fandt benzen, som er så at sige måske det første af stofferne og det, der startede det hele. Og han lavede så herfra denne nitrobenzen. Og det er et vigtigt stof, for eksempel til at opløse andre stoffer med. Og så i øvrigt i den kemiske syntese, altså til at syntetisere kemikalier ud fra, til at lave andre stoffer ud fra. Farver til det ene brug, og farver til det andet brug, til at farve plast med, eller til at farve tøj med, eller til at farve maling med, og så videre. Og så endelig sprængstof. Den 16-årige Perkin, han var elev af Hoffmann og i øvrigt englænder. Han oprettede sit eget laboratorium, hvor han ville lave kinin, det meget vigtige medicinske stof, uden hvilket man for eksempel englændernes vedkommende aldrig kunne have beholdt sine kolonier på grund af den udbredte forekomst af den farlige sygdom malaria, som kinin har været måske det mest virkende stof imod, og det mest brugte stof, og det første i virkeligheden effektive stof imod i verdenshistorien. Men Perkin, han stod og blandede i sit laboratorium her som ganske ung, så stod han og blandede disse tjærestoffer fra denne gasproduktion. Han opvarmede på dem, og han fik så et rødt pulver, anilin, og det er et farvestof. Og det er et meget vigtigt stof i farvestofproduktionen til at lave andre farvestoffer ud af. Og den unge mand, han opløste stofferne, han fik i alkohol og blandede videre på dem. Og så fik han det første syntetiske farvestof til silke i øvrigt. Så kunne man altså få farvet silke lige pludselig. Så kunne man få Hawaii-skjorter, så at sige. Og det blev i virkeligheden grundlaget for hans farvefabrik, som han så lavede. Hvis man varmer videre på dette kul her ved 200 grader op til 220 grader, så frigives kresot, som stoffet kaldes, fra tjæren. Man opvarmer altså typisk denne vognladning tjære, eller noget af den i hvert fald, og så får man kreosot herfra ved altså 200-220 grader Celsius. Og det kan man destillere videre til kreosol ved sådan cirka 200 grader. Det er altså, hvad skal man sige, det mest flygtige af stofferne i kreosoten. Og denne kresol, som man også kalder karbolsyre, det er i virkeligheden stoffet fenol, der er et meget giftigt stof.
Den ældre generation kan måske huske Simmersted-ulykken, hvor sådan en tankvogn med fenol løb ned i vandværket. Det var vist nok ret slemt.
Men med for eksempel formaldehyd, der jo altså også er et meget giftigt stof, det er en giftig gasart, en giftig luftart. Hvis man blander den i vand, så får man formalin, som du måske har hørt om, at præparater af dyr, de så kan lægges i. Så henne i fysiklokalet på skolen, så står der måske en slange i, jeg skulle lige til at sige, i sprit, men sprit er måske ikke så godt, for det trækker jo vandet ud af slangens kød, og derfor så skrumper den måske. Så i virkeligheden er det bedste stof at opbevare døde dyr i, det er formalin, hvis de skal se ud, som de så ud, da de var i levende live. Men det er jo en helt anden snak. Men blander man fenol og formaldehyd, som begge er giftige stoffer, så kan det blive til maling. Hvis man så blander det her fremkommende stof med farvepigment, så har man så maling. Og maling, det er jo den største del af den kemiske industri, skal vi huske. Man kan jo også lave spånplader på denne måde, så tager man altså høvlspåner, så at sige, og blander med denne fenolformaldehyd harpex, kunstharpex, kunstige harpex, så kalder man den selvfølgelig kunstharpex, og så holder spånerne sammen, og så kan man altså få et affaldsprodukt, som høvlspåner jo er, når snedgarn han har stået og høvlet der, eller fabrikken har høvlet. Så kan man ja lave nyt træ ud af det, så at sige. Man kan lave kunstige træplader, kunne man så sige, eller delvis kunstige træplader i hvert fald, ud af det igen. Og de bliver jo så billige, for de er lavet delvis ud af affald, og så er billige kemiske stoffer, som man alligevel dengang havde masser af, for det var simpelthen affaldsprodukt fra fremstillingen af bygassen, ikke? Og det er jo det, det gælder om, det er at bruge affaldet til noget fornuftigt, så det ikke lækker og forurener. Det er jo blandt andet på grund af tjærene, at vi har forurening fra de gamle gasværksgrunde, og det var et problem, for det skal jo altså, da det er giftige stoffer, så skal der jo helst ikke ende i drikkevandet nede i grundvandet. Det er altså for eksempel to giftige stoffer, man kan blande sammen, og så bliver det til ugiftige stoffer, som spånplader. Ah, nu siger jeg ugiftige, så skulle jeg lige sige, bortset fra forureningen altså, for sådan noget som spånplader kan måske godt stå og afdampe en lille smule formaldehyd, hvis det har været i overskud ved processen, og så ikke er blevet omdannet. Så det kan jo altså godt være, at spånplader ikke er helt 100% giftfri, må jeg lige indskyde, men det er jo, kan man sige, så lidt en anden historie, og det er jo det her med forureningen, og vi skal passe på vores miljø. Det er vi jo blevet meget mere opmærksomme på i dag, end dengang, hvor man godt nok vidste måske, at tjæren fra gasværket skulle helst ikke ende nede i grundvandet, men ellers tænkte man måske ikke så meget over det. Og i nogle tilfælde så endte de giftige stoffer måske i grundvandet, og så har givet problemer, så at sige, lige siden. For en del af stofferne er måske svært nedbrydelige, så de vil lægge mange år nede i jorden, og det er jo også en rigtig, rigtig kedelig sag.
Dinitroortokresol har man som insektdræbende stof, og det er jo også et af dem, vi har fået. Jeg mener, jeg har haft det stående som nyere tids møldkugler.
Men kreosot er jo også en del af Sherlock Holmes-historien, så derfor så kan det måske være interessant for dig lige at få denne her historie med, når du skal lytte Sherlock Holmes, for eksempel på den grønne kanal med de fire tegn og hvad de hedder alle, disse spændende kriminalhistorier, som måske er grundlaget for den moderne retskemiker, der måske så finder en vis inspiration og dejlig underholdning ved at læse gode gamle Sherlock Holmes, jo, som var den første, der brugte alle disse ting, og brugte kemien i retsmedicinen, eller retskemien, kunne man måske også kalde det. Det var jo i øvrigt i Sherlock Holmes-historien her, den stærke lugt af kreosoten, som var en del af historien. Og det er jo det, der så måske gør, at tjære har denne, jeg skulle lige så sige dejlig lugt, for jeg synes faktisk, det lugter rigtig godt. Jeg kørte forbi nogle vejarbejdere, der stod og var ved at asfaltere, og så tænkte jeg, det er jo egentlig en dejlig lugt, en skønt. Jeg vil dog må tilføje og bemærke, at det ikke er sikkert, at det at være asfaltarbejder eller vejarbejder, det er specielt sundt, for når man sådan står hele livet og bliver udsat for disse dufte, så er det ikke sikkert, at det er helt sundt. Det kan godt være, at der er flere cancertilfælde hos de ældre asfaltarbejdere.
Men i nyere tid, der er vi måske blevet sådan lidt mere nøje med at få renset de værste giftige stoffer fra, inden vi så bruger dem til alle mulige formål.
Det har man i hvert fald snakket om, at man er nødt til at være opmærksom på sådanne ting. Asfalt, det, ja, nu stod de og lagde varm asfalt, og derfor duftede det så dejligt, men det kan jo også bruges koldt. Det stod jeg selv, og jeg skulle reparere nogle huller i lidt asfalt i min indkørsel, så skulle jeg bruge noget asfalt, men det kan jeg så ikke få varmt hjem på en stor lastbil, så meget skulle jeg ikke have, men så kunne jeg købe en spandfuld, godt nok meget dyrt. Jeg tror, jeg gav langt over 500 kroner for en lille spandfuld af det, og det er jo selvfølgelig meget dyrt, men nu er det jo så til huller, jeg skulle bruge det og reparere, og så er det jo så er det billigere end at købe en hel lastbil fuld varm asfalt, og som jeg blev enig med forhandleren om, så er det nok billigere at bruge det til huller, end at gå til tandlægen og få repareret huller. Det måtte jeg så trøste mig med. Men når man anvender det varmt, så er det selvfølgelig fordi, så størkner det jo, for at bruge det udtryk, hurtigere. Når det bliver koldt, så bliver det stift, så når vejarbejderen han har lagt det ud og kørt den trumle henover, drysser lidt sand på, så er det så at sige fast og kan bruges med det samme, mens det her kold asfalt, der er måske opløst i en eller anden nafta-art. Man kan rense sine redskaber, lader mærke til, i mineralsk terpentin. For eksempel, det skal måske lige have lidt tid, så naftaen eller terpentinen kan dampe af. Skulle man have lyst til at bruge det lidt tyndere, så kan man altså fortynde det med mineralsk terpentin, så fik du dette lille trick, hvis du skal ud og reparere hul i vejbelægningen. For ja, det er jo ikke så godt, hvis der nu ligger asfalt, så er det ikke så godt at bruge cement, så er det jo bedre at købe lidt af det her kold asfalt, og så lægge det i hullerne, så arbejder det jo bedre og hæfter bedre sammen. Og så ligner det jo den originale vejbelægning og så videre. Man kan jo øvrigt godt lægge det ovenpå et dække af beton, så sparer man jo på den dyre asfalt. Men asfalt, det er nogle gange sådan et rimelig brugt produkt. Og det er jo i øvrigt også godt at være bestandig og så videre, mens betonen, den kan jo sprække, skalle af og sådan noget. Men det er jo det her med at bruge det rigtige materiale og bruge den rigtige vejbelægning. For eksempel motorvejen, det er måske beton, mens andre veje, ja, det er som asfaltarbejderne stod og lavede i dag, ja, det er måske netop asfaltveje. Vi har jo i øvrigt også tjære. Asfalt, det er jo, kan man sige, sand og så tjære, der er blandet, men vi har også tjære til at tjære udhusets tag med, for eksempel, eller kolonihavehusets tag med. Og det er jo altså så denne tjære, der typisk er opløst i et opløsningsmiddel, så den bliver lidt mere letflydende. Eller også, nogen har måske set Hans Kirks bog om fiskerne, der er filmatiseret, og så ser man, at de står og tjærer deres fiskegarn og deres fiskenet ved at døbe dem i en stor kedel med ild nedenunder. Det er jo fordi, igen, at man kan jo så gøre tjæren mere flydende ved at varme den op. Nu er jeg inde på det her med de 200 grader, hvor der så starter med at dampe tjære af, så tjæren bliver altså så flydende. Og en gasart, kunne man jo sige, når man kommer et stykke op over de 200 grader der. Så nævnte jeg også motorbenzinen, der indeholder benzen, var der en, der fortalte mig, der har forstand på det. Og benzenen, ja, det er jo altså noget, som man har konstateret, og det er derfor, vi ikke længere har det stående under køkkenvasken til pletfjerning. Det er blodkræft fremkaldende, så det er altså også en bivirkning ved motorbenzin, og derfor vi ikke skal komme for tæt i kontakt med motorbenzinen. Vi skal måske tage et par handsker på, når vi tanker benzin, på grund af denne altså stenkulsnafta, som i øvrigt ikke kun kommer fra stenkul, men også fra olie. Og jeg kan jo nævne, at pletrensning i dag, ja, det gør vi så på en anden måde. Vi har måske vaskemiddel med enzymer, man har opfundet, eller vi har ting som petrosol. Det er andre udgaver af nafta, som ikke er så giftige og ikke giver blodkræft, for eksempel. Og så dupper vi pletterne med dem, og så putter vi tøjet ind i vaskemaskinen bagefter og giver godt med vaskemiddel med enzym og vasker det i, og så fjerner vi pletterne på den måde. Det kræver måske altså lidt mere knofedt end den gamle benzin, men til gengæld så er det mere tilforladeligt, så at sige. Men i gamle dage, der brugte man disse stoffer til ikke kun fiskegarn, men også at imprægnere jernbanesveller med, så blev de ikke et op af skadedyr og råd osv. Eller man imprægnerede måske sit sommerhus med disse stoffer, så træsommerhuset eller kolonihavehuset ikke rådnede. Men det er det, der har ført til en lang række stoffer. Først og fremmest måske stoffet saccharin er kendt. Det er et kunstigt sødestof, vi heller ikke er så glade for i dag, fordi det er heller ikke helt ugiftigt, men så har vi jo fået det erstattet af andre kunstige sødestoffer. Men det er jo nogen, der har brug for. Har man diabetes, altså sukkersyge, så skal man jo så ikke spise sukker. Men man vil jo måske gerne have lidt sødestof på sin mad alligevel, og så kunne man jo dengang starte med at bruge saccharin, og jeg tror jo stadigvæk, at det bruges, men så blander man det med forskellige andre stoffer. Så meget for, hvad kan man sige, faren, men det er jo det, altså sukkersyge, det dør man jo af, og så er det jo bedre at have noget sukker, der er mindre farligt end sukker, så at sige. Men det har ført til mange stoffer, insektmidler, og det kan jo være overordentlig giftige stoffer. I gamle dage havde vi DDT, som er ubehagelig, ikke mindst ved, at det simpelthen ikke kan nedbrydes i naturen, så når man sprøjter mod insekter, ja, så lægger det så at sige til evig tid. Men det var måske vigtigt igen mod malaria-myg for eksempel. Man sprøjter det simpelthen ud i sumpene, hvor malaria-myggen den ellers ville sprede malaria, og så slap man af med den, men denne DDT ligger der så stadigvæk i naturen den dag i dag, så der har man så fundet stoffer, som er hurtigere nedbrydelige og ikke ligger der så længe, om end de måske er lige så giftige, så at sige. Og nu har jeg lavet sådan en liste her over ting og sager, som jeg sådan lige har skrevet mig bare øret. Ja, jeg skulle jo nævne ikke mindst de medicinske stoffer. De har jo især nyt godt af, at vi havde alle disse råvarer til at lave medicinen af. Plast. Plastik er der måske nogen, der kalder det lidt fejlagtigt, men plaststofferne er jo også noget, som er skabt. Jeg nævnte nylon, og der er mange forskellige akrylater og hvad vi ellers bruger til, ja, plastmaling har vi for eksempel, og så har vi plastskåle og plastgrydeskærer og så videre og så videre. Når vi skal reparere taget på huset, så lægger vi en presenning ud, som er lavet af plast i dag, mens man i gamle dage, der måtte man have et stykke lærred, der var imprægneret måske med tørret linolie eller sådan noget, lidt det man kalder voks og du. Sådan lidt mere upraktisk end bare en stor billig plastpresenning, man kan købe i byggemarkedet og så spænde ud over sit hus, når man skal skifte taget. Farve og lakindustrien, jeg nævnte farver, som kom fra anilinen, som var et af de første stoffer.
Det får man fra et stof, der hedder nitrobenzen, som altså er en nitrering af benzen, eller det man kaldte benzol, altså stenkulsnafta.
Anilinen, det kan vi jo møde i H.C. Andersens historie om hørn. Hør, det laver man jo lærred af, og så kunne man altså imprægnere det med linolie og få voksdu og en sylvest til fiskeren, han kunne tage på hovedet, så han ikke fik for meget skumsprøjt i håret, eller gummitøj, som man måske også kaldte det, og så videre, vandtæt tøj for eksempel. Men vi har det jo H.C. Andersens historie der med papiret, som ikke må bruges hos spækhøgeren. Og hvorfor ikke det? Nej, det var fordi, at når man havde skrevet på det med blæk, ja, så kunne det være anilinblæk, og det er jo altså meget giftigt, så må man jo selvfølgelig ikke pakke fisk ind i det, så det kunne smitte af det der blæk på fiskene, og så man kunne få kræft og hvad man ellers kunne få af slemme sygdomme, måske nogen, der virker meget hurtigere osv., så måtte det ikke længere bruges, når der var blevet skrevet historier på det. Så nu ved du, hvorfor H.C. Andersen han siger, at det må altså ikke bruges igen, det her papir. Men parfume for eksempel, vi sprøjter os med under armene og bliver velduftende af, ja, det kan altså også stamme. Mange af disse duftstoffer, ja, de er simpelthen lavet ud af disse stoffer, som findes i kultjæren, eller tjæren, bare kaldet måske. Nylon nævnte jeg, og kunsttekstiler som stræk-cowboy-bukserne. Naftalinen nævnte jeg, det var også et af stofferne, og vi kender det måske ikke så meget fra møllekugler i dag. Vi har måske heller ikke så mange møl i dag, hvor vi har centralvarme og fjernvarme osv., der giver en mere tør atmosfære, hvor møllen ikke har så let ved at leve som i den gamle kakkelovnsfyrede fugtige kælderlejlighed, hvor de havde kronede dage, skulle jeg lige tage at sige.
Nitro-naftalin, det bruges i sprængstofindustrien.
Men er det her med naftalinkuglerne i pisseranden, for at sige det lige ud. Det er jo altså derfor, at vi ikke må sutte på toiletkuglerne. Og toluen og xylen, det er måske nogle stoffer, som folk også kender fra malingsfjerneren. Eller nu nævnte jeg sprængstoffet trotyl, eller TNT, som man også bare kalder det, trinitro. Toluen, ja, det er altså ligesom nitrobenzenen, så er det bare toluenen, man laver det med tre nitrogrupper. Og toluen, det ligner jo denne benzen meget, men er ikke nær så giftigt.
På benzenen, der sidder simpelthen bare en sidegruppe af et kulstofatom og tre brintatomer, en såkaldt metylgruppe, som man kunne så også kalde stoffet for metylbenzen. Og det findes i øvrigt også i det, der damper bort fra kullene i sig selv. For det er jo en god blanding af en række stoffer, man så senere kan renfremstille. Man kan destillere dem og så dele dem op i de forskellige stoffer, som der i virkeligheden er. Man kan sige, at man har den tekniske kvalitet først, som man så kan lave om til rene kemiske stoffer senere hen. Og det er jo så derfor, at for eksempel motorbenzin, det er sådan en god blanding af mange stoffer, man ikke har ønsket at rense særligt op for, at bilen kører udmærket på denne blanding.
Og så vidt jeg husker xylenet, der er bare hæftet to af disse grupper på. Og de kan så sidde forskellige steder, og så får man forskellige udgaver af xylenen, men det er meget brugt til maling, fordi det kan opløse disse kunstharpikser.
Toluenen, det er jo en bestanddel af den såkaldte celluloseforstørrer. Man kunne kalde det malingsfjerner.
Og så er der jo ikke mindst svovlen, skal jeg jo også huske. Det er jo også et meget vigtigt stof. Vi vil helst ikke have det ud i luften, som jeg nævnte med stinkbomberne, så det renser vi også fra olien for eksempel. Men det bruger man jo så til gengæld. Det kan man jo sælge til vulkaniseringsindustrien, fordi svovl, det kan vulkanisere, som vi kalder det, gummi. Altså gøre gummiet hårdt og fast, så det kan bruges til bildæk, så de ikke klæber til asfaltbelægningen, og det ikke går i stykker osv. Og så har vi jo i øvrigt fået det, der hedder kunstgummi også, og det skal jo også vulkaniseres osv. Og kunstgummien, ja, det er jo altså også noget, der stammer fra alle disse forskellige kemiske stoffer, vi så hælder sammen og varmer på, efter måske at have opløst dem i svovlsyre eller alkohol, altså spiritus og så videre der. Og så kan vi jo, så har vi fået nye typer af kunstgummi, og så har vi fået bedre og mere solide bildæk, så ikke vi behøver som i gamle dage at skære nye, hvad hedder det, bremsestriber i bildækkene, når dækkene er slidt ned. Nu kan man støbe nye gummibelægninger på gamle dæk, eller for den sags skyld få billige nye dæk, og vi kan skifte til vinterdæk, som er bedre til at køre med om vinteren for eksempel. De er lavet af en anden type gummi, vi så har fået ved, at kemikerne har stået og leget med alle disse kemiske stoffer.
Det kunstige gummi, Buna, som det blev kaldt, det blev jo meget vigtigt for Tyskland under den anden verdenskrig. De havde jo altså ikke tilgang til kolonierne og gummiplantager, ligesom England. Toluen, det bruges til en lang række stoffer. Man kan altså tilsætte klor, lede klor til, boble klor igennem, så får man andre stoffer, som man kan i den kemiske industri arbejde videre på, benzylklorid og benzalklorid og benzotriklorid, ortor, para, klor, toluen, vigtige råvarer. Og så kan man jo få en række meget brugte farvestoffer,
acidin, skarlagen, brillantorange, krysoidin, fuchsin. Der er måske nogen, der har hørt om indigo, ikke mindst safranin og en række andre. Og så altså trinitrotoluen, sprængstof, som er vel det vigtigste militære sprængstof i nutiden, for en række andre er man gået bort fra. For eksempel det nitrerede pikrinsyre, der har nogle svagheder, som jeg har fortalt om i forbindelse med en skibseksplosion i en kanadisk havn, hvor det var lagret op sammen med trinitrotoluenen, altså TNT'en eller trotylen, og det fik jo så katastrofale følger for hele byen. Men det er jo en helt anden historie. Når man i øvrigt ikke anvender trinitrobenzen så meget, som man anvender trinitrotoluenen, altså trotylen, så skyldes det, at det nok er kraftigere end trotylen, men det er også mere følsomt, hvis for eksempel det bliver udsat for beskydning. Og det er jo ikke så godt, hvis det er militære formål, man vil bruge det til. Som værnepligtig, der lærte jeg, at trotyl, det er faktisk så sikkert, at man kan fyre med det i kakkelovnen, uden der sker noget ved det. Men der vil jeg sige, det skal man nok ikke gøre med trinitrobenzen, for det kan ikke tåle den hurtige opvarmning, så hvis man smider sådan en klods af det ind i kakkelovnen, så vil det nok risikere at gå helt galt. Det var lidt om den kemiske industri, som udsprang af gasværkernes drift, altså det, vi skulle have gaslys i gaderne, og senere så skulle vi have gas i køkkenet i nogle lidt større rør, ganske vist. Men så kunne vi jo så koge kartoflerne på det, og det er jo altså stadigvæk, hvad kan man sige, halvt så dyrt kun som elektriciteten, hvis man vil bruge den. Så det er en måde at spare på.
Goddag, station Kastanov.
Goddag, Kastanov.